Mark жазган хош хабар. 11-чи бап. Олар Иерусалимге жагылып, Зайтун тауынын этегинде Бетфаге һәм Бетания деген ауылларга келгенде, Иса шагирдлердин экөөн жумсап, оларга былай деди:
Қарсы алдыңыздағы ауылға барыңлар. Оған кіруден ақ, елі еш кім мінбеген байлаулы тұрған бір гүррені табасылар. Оны шешіп алып келіңдер. Егер біреусілерден, неге бұнда ісілеп атырсылар деп сұраса, сіздер, бұл иемізге керек, ол бұны тез қайтарып жібереді, деп жауап беріңдер.
Олар барып, көшедегі даруаза қасында байланған гүррені тапты, һәм оны шешіп алды. Сол жерде тұрған кей біреулер оларға,
Гүррені шешіп алып, не қылашақсызлар?
Деп сұрады. Олар Исаның айтқанындай жауап бергенде, адамлар оларға рұқсат берді. Гүррені Исаға алып келіп, өздерінің шапанларын оның үстіне салғанда, Иса мініп алды. Көп адамлар шапанларын жолға төсеп, ал кейбіреулер даладағы тереклерден шақа кесіп алып, жолға жайды. Алдында һәм ізде еріп жатырғандар былай деп бақырысты:
Хосанна! Иеміздің атынан келуші жарылқанған, бабамыз Дауыттың жақынлық театрған патшалығы жарылқанған, ең жоғарыда Хосанна!
Иса Иерусалимге келіп, ибадатханаға кірді. Ол жерде һәмме нәрсені көзден кешіріп болып, кеш болғанлықтан 12 шәкірті менен Бетанияға кетті. Келесі күні олар Бетаниядан шыққанда, Иса аш болды. Ол алыстан жапырақлары менен қапланған бір анжир ағашын көріп, оннан бір нәрсе табылар ма екен деп қасына барды. Бірақ жеміс беретұғын уақыты болмағанлықтан, жапырақларынан басқа еш нәрсе таппады. Сонда ол ағашқа:
«Бұлдан былай, мәңгіге сенің мейвеңнен еш кім жемесін»,
деді. Бұны шәкіртлерді естіді. Олар Иерусалимге келгенде, Иса ибадатханаға кіріп, ол жерден сатушылар менен алушыларды қуып шығара бастады. Ақша алмастырушылардың столларын, кептер сатушылардың отырғышларын аударып тастады. Һәм ибадатхананың хаулисі арқылы ешкімге еш нәрсе алып өтуге рұқсат етпеді. Соңынан халыққа тәлім беріп:
«Менің үйім һәмме халықлар үшін дуа ету үйі деп аталады» деп жазылмаған ба? Ал сіздер оны қарақшылардың ұясына айландырдыңлар,
деді. Бас руханилер һәм діни мұғалімдер бұны естіп, оны жоқ қылу жолын іздестіре бастады. Өйткені бүткіл халық Исаның тәліміне таң қалысқанлықтан, олар оннан қорқатұғын еді. Кеш болғанда, Иса шәкіртлеріменен қаладан шығып кетті. Олар ерте азанда өтіп баратырып, анжир ағашының тамырына дейін қурап қалғанын көрді. Петр болған уақияны есіне түсіріп, Исаға:
«Ұстаз, қара, сен қарған анжир ағашы қурап қалыпты»,
деді. Иса оларға жауап беріп:
«Құдайға сеніңдер, сіздерге шынын айтып тұрмын. Егер кімде кім бұл тауға орнынан көтеріліп, теңізге құла десе, һәм кеулінді күмәнланбай, айтқанының орнынатуына сенсе, оның айтқаны орнынады. Сондықтан да сіздерге айтатуым, дұға еткеніңізде нені сұрасаңлар да, алғаныңызға сенің, сонда ол сіздерге беріледі. Дұға етіп тұрғаныңызда біреуге өкпелі болсаңыз, оны кешірім. Сонда аспандағы әкеңіз де сіздердің күнәларыңызды кешіреді»,
деді. Олар және Иерусалимге келді. Иса ибадатхананың хаулисінде айланып жүргенде, оған бас руханилер, діни мұғалімдер һәм ақсақаллар келіп, оннан:
«Сен бұларды қандай билікпен сілеп жүрсің? Саған бұл ісілерді сілеуге кім билік берген?»
деп сұрады. Иса оларға жауап беріп:
«Мен де сіздерге бір сұрау берейін, жауап беріңдер. Сонда мен де бұларды қандай билікпенен істейтінімді айтамын. Яхияның шомылдыруы аспаннан болды ма, ямаса адамдардан ба? Жауап беріңдер»,
деді. Олар өзара ойласа бастады.
«Егер аспаннан десек, ол сонда неге оған ісінбедіңдер?» дейді. «Адамлардан дейік пе?»
Бірақ ондай деуге халықтан қорықты. Себебі һәмме Яхияны хақиқи пайғамбар деп санайтұғын еді. Сондықтан олар Исаға:
«Білмейміз»,
деп жауап берді. Иса оларға:
«Мен де сіздерге бұл істерді қандай билікпен істейтінімді айтпаймын»,
деді.